La vakar, Rīgā.
Pēc 13. decembra vakarā, kad vācu kinorežisārs Vims Venders no Latvijas Nacionālās operas skatuves latviskas veica Eiropas Kinoakadēmijas ceremonijas viesus un vairāk nekā 20 kinoļaužu tika pie Eiropas prestižākajām nozares balvām, Monta Tīģera stāvēja aizkulisēs. Ik pa brīžam devās uz zāli, lai pabrīdinātu nākamos balvu pasniedzējus. Laiks doties uz skatuvi, uzlikt mikrofonus un sagatavoties iznācienam. Nav noslēpums, ka vairums Eiropas kino ļaužu ārpus savas dzimtenes nav plaši zināma. Tādēļ jautājumu un tai, kā viņi iemācījās atpazīt sev uzticētos balvu pasniedzējus.
Patiesībā ļoti interesanti bija tas, es pirmoreiz redzēju, teiksim, kāda tā darba metoda. Zāles noformējumā mēģinājuma laikā bija salīmēt šo gan nominantu, gan arī balvu pasniedzēju bildes uz tādiem kokam stabiem un salikts attiecīgi, kur katrs sēž. Un tas ir, lai operatori zinātu, kuras sejas filmēt, kurā brīdī, gan arī, protams, mums tas atviegloja darbu, jo tad, kad tu divas dienas esi skatījies uz viņiem zālē, kā viņi sēž, kā viņi izskatās, tad bija viegli atcerēties sejas, pat ja kāds no viņiem bija nezināms.
Monta Tīģera atceras, ka ceremonijas laikā sajūta bijusi diezgan nereāla. Grūti aptvert, ka bieži televīzijā redzētais šovs šoreiz notiek tepat blakus, garām iet balvu pasniedzēji un skatuvi pavērs no otras puses. Eiropas Kinoakadēmijas balvu ceremonija notiek no 1988. Gada, un to rīko Vācijā bāzētais Kinoakadēmijas uzņēmums IFA Productions. Monta atceras, ka ceremonija bijusi labi noorganizēta un ritējusi gludi bez nervu skutinošiem starpgadījumiem. Viens otrs aktieris gan nervozējis nepajokam.
Es ļoti labi sapratu to aktieru satraukumu par pareizo vārdu izrunāšanu un tādu, jo mums mēģinājuma laikā bija tā, ka, tu esi saņēmis šo scenāriju, un tu, protams, tu ļoti iedziņojies, ne, tu zini, kur cilvēku tu aizstāsti tajā brīdī, nekā tas tāds plūstošs process, un tagad ej tu. Un tad jā, ka tu esi šis skatūts, un, protams, tev priekšā ir varbūt 5 cilvēki, bet šis sejas daudzās, kas ir uz kokiem salīmēts, un tad jā, tad tu saproti, ka tu apstulpsti pie vārda, jo tev nav nejausmas, kā to pateikt.
Carlo di Palma goes to Vukaš Žal and Richard Lenčevski for Ida.
Lai palīdzētu balvu pasniedzējiem ar grūtāko vārdu izrunu, asistenti izvēlēti ar iespējami plašām valodu zināšanām. Piemēram, Monta zina franču valodu, kādu kolēģi pratusi poliski. Teksti un iznācieni gana pulēti mēģinājumos, un līdz ceremonijai Monta tos zināja jau gandrīz no galvas.
Man vispār bija ļoti interesanti to vērot, jo tās mēģinājuma dienas mēs tā kā iejutāmies to balvu pasniedzēju lomās. Līdz ar to jā, esmu pasniegusi gandrīz visus Kinoakadēmijas balvas šogad mēģinājumos gan, bet tā bija arī ļoti, ļoti interesanta pieredze, kas arī saistīts ar to, lai visas skaņu un gaismu un, teiksim, tehniskās lietas varētu sakārtot un ir vajadzīgs kāds mēģinājumos, kas tiešām iet šo tekstu reāli lasa, pasniedz balvas. Balvas mums bija ūdens pudelītes un tā. Un arī pēc tam, teiksim, kad jau ieradās šie balvu pasniedzēji, kas, teiksim, bija aktieri, tad bija ļoti interesanti, ka, teiksim, Tobias Moretti pasniedz manu balvu mēģinājuma procesā.
Asistenti tikuši brīdināti par aktieru iespējamajām kaprīzēm. Tomēr Monta pārsteigusi kinoļaužu atvērtību un vienkāršība.
Jā, varbūt Eiropas kontekstā mēs viņus nezinām tur tik labi, bet patiesībā no savā valstī viņi ir viena no, teiksim, zināmākajiem tā, cik viņi ir ļoti vienkārši un tādi laipni un atvērti cilvēki, un kas tiešām vēlas sadarboties, un nevienu brīdi neradās tāds iespējas, ka kādam ir tā kā, kaut kādas ļoti ambīcijas vai deguns gaisā,
Daudzas pasaules skatuves redzējušie aktieri bijuši patīkami pārsteigti par grezno Latvijas Nacionālās operas ēku un nav skopojušies ar komplimentiem. Monta Tīģera vērtē, ka Eiropas Kinoakadēmijas ceremonija veiksmīgi ap sevi radījusi kino svētkus vairāku nedēļu garumā. Lai gan tādā intensitātē daudziem to nebija iespējas nobaudīt. Taču galvenais šī notikuma trumps Montas ieskatā ir devums latviešu pašapziņai.
Liekas svarīgi redzēt, ka pie mums var notikt tāda līmeņa pasākumi, ka viņi tiešām var notikt kvalitatīvi, skaisti, ka mēs varam būt daļa no viņiem. Tam ir nozīme. Man liekas, tas vairāk ir tāds latvieša pašapziņai un vispār mūsu tā kā pasākumu mērogam, ka mums vajadzētu sākt apzināties, ka tā kā ka mēs esam spējīgi tiešām uz lielām lietām, ko šis gads ir lieliski iezīmējis, teiksim, ar kuru olimpiādu ar šo pasākumu. Nu, es ceru, ka tas tā kā nemazināsies pēc 14. gada, bet ka šis ir tieši tāds tā kā āķis lūpā, kas likt mums domāt par šādiem pasākumiem arī nākotnē.
Māra Rozenberga, Latvijas Radio.